Off komentar.
Nepremičninska slepa ulica. Vlada je potrdila predlog izhodišč za davek na nepremičnine, s katerim želi spodbuditi oddajanje stanovanj. Prva nepremičnina, torej tista, v kateri lastnik dejansko živi, bi bila neobdavčena, da se ne zamerimo več ljudem, kot je treba. Vsaka naslednja nepremičnina pa bi bila obdavčena po 1,45 odstotni stopnji, za osnovo bi vzeli tržno vrednost nepremičnine. Ko dajanju nepremičnin, ne na črno, ampak po najemni pogodbi, bi lastnike spodbudila olajšava davka na nepremičnino v vrednosti četrtine najemnine. Vlada pričakuje, da bo na ta način pobrala vsaj 600 milijonov letno. Interesna skupina, ki jo sestavljajo nepremičninske agencije in ki javna radio televizija pravi stroka, je seveda proti davku na nepremičnine. Davčne ugodnosti ne bodo spodbudile oddajanja, pravijo. Saj so lahko razlogi za neoddajanje čisto sentimentalni. Lastnik pač ne želi neznancem prepustiti sobe svojega otroštva. Kdor oddaja, oziroma bo oddajal, bo davčno breme seveda preložil na najemnika. Obdavčitvi druge nepremičnine pa se bodo lastniki enostavno izognili tako, da jo bodo prepisali na sorodnika. Finančni minister Klemen Boštjančič se je med nastopom na javni televiziji na to napoved odzval rekoč, da je davčna optimizacija povsem normalna in da jo pozdravlja, tako kot pozdravlja prepise viška stanovanj z bogatih staršev na njihove otroke. Vse to pomeni, da bodo mladi prej prišli do lastnih stanovanj. Komični komentar finančnega ministra že izdaja, da z novim davkom ne bo nobene temeljne spremembe na nepremičninskem trgu. Otrokom bogatih staršev že zdaj iz istega razloga ni treba daleč v iskanju stanovanj. Prej bodo od očeta dobili še drugo nepremičnino, enako kot ostali sorodniki, da očetu ne bo treba plačevati davka na tretjo ali četrto. Ampak se je Boštjančič davčno tako imenovano optimizacijo pozdravil kar pavšalno. Argumente nepremičninarjev pravzaprav lahko sprejmemo tudi iz nasprotne perspektive. Stanovanjsko krizo sedaj rešujemo znotraj omejitev, po katerih proti samim nepremičninarjem nikakor ne ukrepamo, ampak jih lahko le prijazno davčno namignemo, kaj naj svojo lastnino počnejo. Če so glavni ali edini dohodek gatekeeperjev stanovanj, ideološko imenovanih stanodajalci, najemnine, potem jim vse, tudi plačevanje davkov, financirajo najemniki. Argumenti nepremičninskih agencij so zato povsem logični. Stanovanjsko krizo tako rešujemo na račun žrtev te krize, čeprav posredno prek obdavčitve lastnikov, ki jih s tem ne silimo v spremembe. Znotraj teh sistemskih in ideoloških omejitev je stanje lahko samo tako. Ne soočamo se z ekscesi sistema, ki bi jih lahko odpravili z regulacijami. To je sistem. Namesto rahle predelave davčne politike, ki je, kot se kar strinjamo s predstavniki kaste nepremičninarjev, neučinkovita, bi lahko uvedli neposredne ukrepe proti lastnikom. Lastnike nepremičnin zaenkrat smemo le z davčnimi olajšavami lepo prositi, za vse druge pa velja, da so, če ne izpolnijo kakršnikoli drugih najmanjših pričakovanj države, deležni sankcij, tudi če samo v obliki vračanja štipendije. Ustava pravi, da je treba z lastnino ravnati tako, da je izpolnjena njena socialna funkcija. Namerno puščanje stanovanj praznih, da se s tem umetno ustvarja pomankanje in posledično višanje najemnin, ni izpolnjevanje njihove socialne funkcije. Naj država lastnike v oddajanje po zakonsko omejenih najemninah prisili s kaznimi. Svoboda je po načelu francoske revolucije omejena svobodo drugega in s tem načelom so liberalci pripravljeni omejiti celo svobodo govora. Zasebna lastnina pa je unikatna sveta, ne glede na to, kako vpliva na svobodo drugih. Ampak državni diktat velikim in malim kapitalistom bo v reinterpretaciji obstoječih ustavnih okvirov še ni socializem. Tudi nadrejenega položaja lastnikov s tem v osnovi ne bi rušili, samo njihove feudalne svoboščine, ki jih izvajajo nad drugimi in na račun drugih, bi malo omejili. Delegitimirati je treba pozicijo moči, s katero nastopajo pred najemniki, in v to pozicijo jih postavlja lastnina. Ko pride do vprašanja zasebne lastnine, si moramo iz glave izbiti pojem kraje, da sploh lahko začnemo razmišljati. Ne gre za vprašanje stanovanske ali kake druge pravičnosti in ne gre za vprašanje, ali so si lastniki stanovanja zaslužili ali podedovali ali samo zadeli jazbinško v tranzicijski loto. Lastnina ni razmerje med človekom in stvarjo, ampak razmerje med ljudmi. Eden ima od države dano svoboščino, da odreka drugemu dostop do nujnih sredstev preživetja, v tem primeru stanovanj, in na to za dostop postavlja pogoje glede na svoje koristi. Drugi se mora temu podrediti. Vprašanje je zato v tem, kakšne družbene odnose hočemo. Če nam je zasebna lastnina sveta, potem nam je svet temelj naše lastne podrejenosti, enako kot je bila v absolutizmu oblast in z njo na drugi strani podložništvo, dana od Boga. Če ne bi radi vse življenje hodili po kolenih okrog raznih lastnikov, potem smo proti zasebni lastnini. V nasprotnem primeru smo hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni. Seveda zveni nerealistično, da se bo katerakoli vlada v Sloveniji lotila kakršnihkoli drugih posegov v lastnino kot davčnih, revolucije pa tudi ni na vidiku. Vseeno je edini način, da dosežemo kakršnekoli spremembe to, da zametke družbenih gibanj, koliko v Sloveniji sploh obstajajo, začnejo uporabljati radikalnejšo retoriko. Megleno klicanje stanovanske pravičnosti in pretoževanje nad nedostopnostjo stanovanj je res da sprejemljivo tudi za komercialne medije, dobi svoje mesto v javnem diskurzu in ga z lahkoto sprejme tudi liberalna vlada. Toda vse, kar mora vlada za zadovolitev teh zahtev potem storiti, je, da uvede nepremičninski davek in upa, da se bo s tem na najemnem trgu pojavilo malo več stanovanj, ki bi bila po logiki ponudbe in povpraševanja zato malo cenejša. Tudi napovedi gradnje javnih stanovanj so potem vedno manj ambiciozne in odložene vse dlje v prihodnost. Drugih rešitev levo jamranje nad visokimi najemninami sploh ne narekuje. Ko v istem imenu nekakšne stanovanske pravičnosti v bistvu zahtevamo pravične gospodarje, smo že sprijaznjeni s tem, da gospodarje imamo. Buržuazija tako nima nobenega razloga, da bi se počutila ogroženo in se ji ne bo zdelo vredno niti podkupiti podrejeni razred. Ni panike. Zato se bodo tudi samo s čisto socialdemokratskimi koncesijami po vzoru prehvaljenega dunajskega stanovanskega modela buržuji in njihovi agenti v politiki odzvali šele na popolno delegitimizacijo. Za praznike vam je možgane prav Matej.
Off komentar.